Radio Cultura.
Emankizun honen helburua sinplea da. Musikari edo talde baten ibilbidean eta filosofian sartu eta aldi berean haien kanta batzuk deskubriarazi. Aldi honetan, Joseba Irasoki, berako kantari eta gitarriole apartak, bere ibilbidearen aipamena egiteaz gain, 2023. Udazkenean plazaratu den Basoan bi diska aurkezten dauku. Diska hau, Beñata Xarri, Oian Oliars Inez eta Julen Xarrirekin batera gauzatutako proiektu musikala da.
Joseba Irazoki naiz, berako musikaria, Nafarrokoa, eta urte gehienetan aritu naiz gitarrista moduan hainbat artistentzako gitarra eskaintzen edo, eta azken urtetan, bueno, ja pasa dira ja batzuk, hasi dut nire bakarkako proiektua edo ere bai nire izenekin sinatzen dutena, eta barabila diskografia bat lotzen, eta gaur egun arte.
Nola bizi zara artista gisa?
Hori urte batzutan ongi, bestetan ez horren ongi, eta ez, baina orokorrean, bueno, bizitza polita da, bokaziozko lanbide bat izan behar duena, azkenean, bazoaz, gizartearen kontra, ordutegien kontra, gizartea oporretan dagoenean zu lanean zaude, eta abar eta abar, bueno. Ez da, erran bezala, lanbiderik errexenare bai familiarekin kointziliatzeko, eta oso iektena, gerraten dena, baina hori azkenean bokaziozko lanbide bat da, eta bueno, ez nuke deseratik aldatuko, eta bueno, hortxe gabiltza, ongi, gustora.
Uste dut, zu zerrela pertsona bat, baitu duzuna sorkuntzan eta esperimentazioan eta improvisaketan eta beste, banan zer duzu gehien gozatzen ari zarelarik sortzen eta ideiak aurrera eramaten, edo taulen gainean zaudelarik eta energia horren sentitzen?
Hor ere bai, errango nuke boladak direla, oraintxe bertan eukidutuen den urtea zuzeneko pila bat eman ditudala, eta ez dut errango nekatua bukatu dutenik, baina badut gogoa ere bai kobazulora sartzeko, eta bueno, badaukat da nire estudio, etxeko estudioa, baina hor da handitzako bizitzako txoko kutxun bat hor sentitzen naiz. Aske eroso eta bai hor gauza berriak sortzen direnean, sortzen dizun alaitasuna, aitz potentea da, edo zuzenekoa da, impulsiboagoa bezala, edo publikoa, zakit txaloa daukazu imediatoki, ez? Baina horre intimitateko zoriontasun hori ere gustoko dut, orduan boladan arabera. Hai.
Justuki, nola, erraiten duzu artista bizitza, ez dela gizarte orokorraren bizitzaren aldeko edo parekoa eta beste, baina nola funtzionatzen duzu, hori estudioa daukazu etxean eta beste, baina repikak egiteko momentuan, o gitarra biskat lantzeko edo sertzeko momentuan, nola funtzionatzen duzu, ez natzen zehat, ez duzu, hor badut ideia bat landuko dut, edo gaur gitarra landu behar dut, edo nola da?
Aita naizenetik, pixka bat antolatuagoa naiz, bestela ere, nahiko rutina zalea naiz, eta orain, maikaiote aurte ditu alabak, baina negia da, eskola garaia sortatu zitzaidanetik edo, gaztetarteko plana izaten da, alaba utzi, eta zuzenean banoa lokalera eguerdi arte, bera bazkaltzera tortzen den arte edo. Eta orduan, hor goiz horretan zein da dinamika, lan egiten dut haunitz, kontratatzen nautelako gitarrista bezala, eta hor, ikasi behar ditut, repertorio haunitz. Hor ere bai, Euskal Herria txikia denez, edo, bertze herrialdetako musikari ere gertatuko zaie, ontaz bizitzeko egon behar duzu, proiektu desberden haunitzetan, eta ez haunitzetan, baina gertatu zen zait, aste bururen bat, ostegunetik igandera auki, bost kontzertu eta bost kontzertu taldi desberdinekin, ez? Zerbait excepzionala bezala, baina ikasi behar dituzu repertorio desberdina honitz, orduan lan hori baldin badaukat aste buruan, lehenengo da, repertorioiek errepasatu, landu, eta hori, ez? Eta darran bezala, badire garai batzuk, bakarrik egon behar duzula horretara zuzeneko hori prestatzeko lanetan edo, ez? Eta oraintxe bertan, udaberrian batean grabatu genuen basoan diskoa, baina grabatu ditut beste bi disko uda berrien bertan, eta izan zen pixkat estresantea alde horretatik, eta orain ba, badut gogoa zaukat grabazio dik prebistoa, baina bai ba, egoteko lasaitasun batean, ateratzen bada zerbait, ateratzen da baino presio hori gabe, eta bueno, batzutan horri igual hobea da batzutan, ez.
Nola dira kolaborazio horiek ditzen dizutelarik, bueno, beste artistokin, eta beste, gau, jenda initz ezautzen duzuia da, orduan, bueno, erresalda erabakitzeko, bai edo ez, edo barbada zailago da ezetz erraitea, baina ez dakit nola funtzionatzen duzu, proiektuak interesatzen zaituztenean ordan implikatzen zia, edo?
Bai, karo hor, pere, bai, bueno, baude arrazoi desberdinak, eta lehenengoa da beti artistikoa, ez? Artistikoki ez bazaizu gustatzen eskaintzen dizuten musika, normalki ba, ezezko oren bat eman izan dut, baina oso gutxitan, nik uste, eta gainera azkeneko urtetan deitzen bazaituzte ere bai da ezagutzen dutelako zure jotzeko modua edo zure estilo arra nahi dut, ez dira, ez naute deituko, ez dakit, ze musika mota ez dela neria grabatzeko gertatu izan zait, baina ez hain beste, ez? Eta hor aukeratzeko momentuan hori izaten da lehenengoa, ez? Ba, proiektuak modu batean zu erakartzea artistikoki, ez? Eta gero ikusi behar da bai zenbateko denbora hartu bar zaituen eta claro, ekonomikoki ze kondizio dauden, gero ensaiatzeko ba joan behar baldin baduzu Bilbora edo Madridera, ba diferentea da eta horlako, bueno, egoera desberdinak suertatzen dire. Eta, bueno, raingo nuke gazteago nintzenean, ba, igual gehiago erraten zenuela deneri baietz, ikasteko jogoekin zaudela, zehon delako, nio gara indik ere banago, ba, proiektu desberdinak etortzen direnean, eta, bueno, bakarrik igual kuriosidadea gatik, bakarrik igual ere bai animatzen zarela ikusteko ja zure burua, bazakit, reto bezala proiektu batutan. Orduan, selektiua saiatzen naiz izaten, edo beden jakinta gustora egon bar naizela eta hori dena. Baina, bueno, implikatzeko haunitz, ongi dago ikustea proiektu horrek seriotasun puntu bat daukala, edo gero proiektzio, ezakit luzerako gana edut, ba, kontzertu bira bat egon behar dela, eta horren arabera, denbora gehiago eskaintzen diozu, eskaintzen aldi diozu, edo ez, erduan, hor, bueno, badaude proiektu batzuk, pues ja, ba, bira batekin etortzen direla eskutik, eta beste batzuk erraten dizutela, bueno, hiru kanta grabatuko dire eta gero ikusiko da. Tarduan, bueno, horrez badaude modu de diferenteak edo.
Gaz, azken diskoa deitzen da, basoan bi, bigarren diska baita, aurkeztu idazu kantu bat.
Kantu bat, bueno, ene ardiekin, enengo singela atera duguna. Bueno, hor erritmikoki ez da rango nuke erritmo zail bat, baina bai ez da lau bider lau bat, da, zazpi bider lau bat, orduan, bueno, nahi izan dugu, nahi izan ritmo ez estandarra izan, ba, naturalki sartzea, gitarrako riff baten gainean, ez dela tuareg gisako gitarra bat, baina influentzia badauka netzako gitarra horretan, baina horrelako nahaste bat da, ez, ba, tuareg rock, baina ez da, orduan, hori, eta letrai dago kionez, hori gerratik bueltatutako hartzai baten historia da, bueno, bere oroitzapenak eta bar. Bai, ezakit, norbaitek aditu du eta post-rock ikutuko kantu bat dela, nik uste rock kantu bat dela, baina, bueno, holako, hai, kantu bat.
eginen kasurik enagoke hain bakar sangrinez beteli
kartela pixkat zaila, etorriko da horrein. Aipatu duzu, bueno, ja horrein, ja, jendeak edo artista ginditzek zautzen zaituztela, eta zure iotzeko manera, eta zure estiloa. Zer da zure estiloa?
Bueno, nire estiloa, bueno, ez rango nuke.
Hori normalean ez duzu emaite definitzea, zer me estilo mota, eta bena, aipatu zuko, zuka aipatu duzu, nire estiloa.
Bai, bueno, ba, ez akite estilizikoki, bainon, bai, errango nuke beti bilatu izan dudela nire iotzeko moduan, ez nahita edo ez zai delako musika estandarra, ez akite, zer den ere musika estandarra, baina beti saiatu izan naiz, ba egiten duten horretan, ezakit desberdintzeko zer bilaketa batean ero aritu naiz, ez, eta orduan, ba ez naiz gitarrista klasiko bat, edo kantari klasiko bat, edo uste dut jotzen alditu dudala, edo egiten aldut kontratatzen da nagoen batek eskatzen badit zerbait agitz pasikoagoa, edo baina igual ba gehiago izan dudan ere zaugarria edo bada ba ibili naizela horren arte ba bilaketa batean denak pentsatzen dut gaudela bilaketa batean baina igual kanonetatik bai ateratzen saiatu naiz aunitzetan ez orduan horregatik ez
improvisaketa nola etorri zitzaizun zenta pentsatzen dut teknika bat edo mail bat lortu arte improvisaketa lantzeko nahiko zaila izan behar dela ez
bai. Bueno, hor, ikuste badaudela improvisazio modu oso desberdinak. Igual gehien ezagutzen dugun improvisazio modua, ba, etortzen azaigu, lehenengo pentsamendu, ba, jasa, ez? Jasa dela musika improvisatua. Baina nik uste, alere, ba, improvisazioa, bederen proiektu edo kantuen hasieretan abidez ere bai badago improvisazioa nire kasuan, nire konposatzeko modua da, improvisaziotik ez, ba, joko gisa, asten zarenean instrumentoarekin improvisatzen ez, hor igual, sorkuntza bezala, baina gero kontzertuetan eta, ba, hori badile estilo batzu, barranduten bezala, jasa bezala, improvisazioak barrantzia handia daukala, baina manrokak, ba, basoanen bezala, ba, daude zati batzuk itxiak daudela, baina beste batzuk, ba, uzten ditugula, ireki eta bai hor, rekurso batzuk eduki behar dire, edo jakin behar dire, nire ustez hor, bederen jakin bide desberdinak zein izaten aldiren, edo bederen jakin begiratzen edo ikusten bide desberdinak daudela, eta orduan hor ja kotxean edo dela lakoan zaudela, ba, jakin ze bide hartu, edo jostatu bide hoiekin, ez? Eta bueno, bide hain bat eta prestatuagoagon, edo belarri irekiagoak izan, ba, bide gehiago irekitzen zaizkizu, eta hor dago koizka ba, ongi improvisatzen jakiteko, do beren rekursoak eukitzeko momentuan, ez?
Hor, aipatzen duzu, kolaborazio batzuk eta beste, hor, baduzu, kolaborazio berezi bat, disko bat, atera deren, beraz, bigarren disko bat, hori, kolaborazio hori nola sortatu zen, nola, eta ideia, eta ez dakit zure gandik, edo norbait etorri zen ez zure gana.
Dai,
zerbait. Eta ez dut aipatu, baina, bueno, horre, erigira, basuan bi diskaz, horrein aurkeztuko duguna, baina, bueno, lehenik ideia non nola edo.
Bai, begira, lehen ideian, deitu zeaten Espainiako lagun manager edo ofizina batek, beraiek antolatzen dituzte horlako gitarra hutsezko ba, kontzertuak edo, eta bazegoen amerikar bat, prestatzen ari zela bilduma bat Robbie Bashori buruzkoa, bakarrik gitarrista bakarlariekin, ez? Eta ba, dinamizatzai hori ere gitarrista da, eta torri zen biran Espainira, eta aipatu zien bukin agentzia honeri edo aipatu zien, eta badago Espainian edo normal, bueno, berantzako Euskal Herria, baina bueno, eta badago norbait, dagoela ba, musika estilo honetan, ba, afinazio irekiak eta Robbie Bashok lantzen zituen musika horietan. Eta
lantzen. Kakotxen artean, afinazio irekiak, zer da?
Ba, gitarra afinatzeko desberdin, mota desberdinak. Normalean pop rock musikan erabiltzen da afinazio estandar bat deitzen dena, eta batez ere musika akustikoa jotzen duten gitarrista hauek afinatzen dituzte sokak desberdin, beste modu batean. Orduan, hor da, beste estilo musikal bezala definitzen alda. Bluesian erabiltzen dira, ba, slidearekin jotzeko horrelako afinazioak eta. Eta orduan, ba, botazidaten gonbidapena bilduma horretan parte hartzeko, Robbie Bashoren omenaldi horretan. Eta, karo, egiaran, gonbidatu gehienak mundu mailakoak ziren, amerikarrak edo, eta pixka bat, gonbidat artean, gakotxet artean, beldurtu edorra nugu, hemen, gara, bau, jendea, nivel handiko jendea, eta ez da gauza nivelera iritsiko nintzenik edo ez, baina pentsatzen zerbait ezberdina egin beharko nukela, ez? Eta Robi Baixok ere ahotsa oso berezia zeukan, eta hasiera haietan igual gehiago ezaguna izan zen gitarra jotzeko moduan, bueno, zerbait asmatu zuelako edo ez, baina ahotxe berezia zeukan, eta nik ja beinat hasiari ezagutzen nuen, eta pentsatu nuen, ba, igual, egiten badut, kantua beinatekin, ba, igual, zerbait, bueno, berezia ezaten alda. Eta ez egon horrela urgentzia guztiz, bainoan badago bazego den denbora tope batzuk hori kantu egiteko, epe batzuek. Eta azkenean beinateri deitu nion, ba, gustatu itzaion ideia, baina epeetara ez ginen heldu, orduan erran, bueno, ba, egingo dut nik nire gitarra pieza hotxik gabe, eta hor agertu zen bilduma horretan, eta bar, baina gerora, ba, beinat ikusten nuenean hor barna, esaten zian, bueno, hori, baut burutan, eta ezagutu dut, pasan nuen nizkion gainean grabazio batzuk, eta gustatzen zait, eta norbait, eimarko dugu zerbait. Eta
kakotzen hartuen, hori aurkezteko Robi Baixo, nungoa eta zemotako artista izan zen?
Robi Baixo, Estatu Batutako musikari amerikar bat zen, eta gauza da, hasi zela bera, eta beste kolega bat nahiko ezaguna izan zelare bai, Jon Fahey, hasi zirela, ba hori gitarra akustikaren afinazioekin esperimentatzen, eta gainera, garai horretan, igual, gitarra kontzertu instrumento gisa gehiago zegoen zuzendua musika, gitarra klasikoari, ez? Eta hauek, lortu nahi izan zen gitarra akustikoare bai, kontzertu formatora eramatea, ez izatea folk gitarra bakarrik abesteko instrumento momento batez, eta beraiek, bueno, ba, bide hori hasi zuten, ez? Orduan, horregatik izan du da ezaguna eta aitz rekonozitua, baina gero erran bezala ahotsa hitz potentea zuen, eta hasi zen musika folk amerikarra lantzen, baina gero joan zen, ba, hurbiltzen hango sorterriko musika indiora, eta baita beste indiako musiketara ere hurbiltzen hasi zen, barragak eta horrelako musikak ikasten hasi zen, eta oso gazterik hiltzen, uste dut 45 urtekin, holako ospitaleko tontakeri desgrazia batekin. Eta erraten zutenez, tipoa ari zen pentsatzen musika orkestatua egingo zuela, eta horren, ba, oraindik bazirudien, ba, proiektuak, eta oraingan ez zuela bere emana guztiz eman edo, eta, bueno, hori izan da pixka bat dela historia, erranko nuke. Bai.
Ale, beste kantu bat arkeztu didazu, disko hontan agertzen dela, basoan bi?
Beste kantuak, bueno, mila favore izango dela igual bigarren singela, hori, bueno, nire kantu bat zen, aspaldi hor neukala, hitza gotzon garaterena da, atxotitz bat da, ba, hitz labur bat, baina hori errepikatu dugula, eta disko gehiena dago gure instrumentuekin egina oinarri arra nahi dut bajo bateria, gitarra eta beinaten ahotsa, bi honetan, bueno, zerbait desberdina eskaintzeko, ba, teklatuekin egin genuen oinarria, ez, eta estribilloak enduta, hor oinarria sonikoki, teklatua dago, oiarret jo zuela, eta, bueno, badu herriko hoietik, ba, ahots desberdinekin landu dugu, nik originalki, ba, egia kantautore baten gizatera nuen, baina orain beinaten ahotsekin eta denak abestu dugu kantoretan loen, ba, lako tradizional ikutu bat hartu du.
Egineta behin ukatu, orain aina haute plaza, nain haute plaza nurkatu, mila favore egineta, egineta behin ukatu, orain aina urte plaza, nain urte plazan urkatu. Orain aina urte plazan urkatu. Orain aina urte plazan urkatu. behin jokatu. Horain hain haute plaza, nain haute plaza nurkatu. Horain hain haute plaza, nain haute plaza nurkatu. Horain hain haute plaza, nain haute plaza nurkatu.
Bueno, azkenean, peina eta xarrirekin biltzen zarete, eta nola, edo, nolako proiektua sortu duzu ezuek?
Bueno, ba, peina eta xarrirekin elkartu ginenean azkenik ba, proiektu hau basoan gauzatzeko, lehenengo gauza ikusi genuela, ere bai, ba, guk gure ikutu edo eman nahiko geniola, eta nahi zarroi basok ba, musika akustikoa egin, ba, guk ez genekin ez akustikoa, baino bai, erritmoa edo gehitu nahi geniola, ez? Eta bueno, ba, errexera genukan, bainaten semea Julen Axari, ba, eskura genukalako, eta bainatek eta biak aipatu genuen, zergatik ez Julen gonbitatzen dugu, eta orduan irubek hasi ginen pixkanaka proiektua lantzen, egin genuen kontzertu bat bi, ez gehiago, aurreko di diska baino lehen, eta ja diska grabatzerakoan bai ikusi genuen soinuaren gatik batez ere grabaziorako ba, bajista bat behar genula, eta hor ja gaitu zitzaigun bajista bat aurreko diskorako, eta oraingoan Oian Oriar ere bai gaitu zaigu bajoa jotzeko, eta hori izan du da ibilbidea, eta nahiko presiori gabe egin dugu, lehenengo diskoa izan zen 2017koa, ez genekin ere bigarren zati bat egongo zen egingo genuen, baina ba ezagik ba justu pandemia hasi baina pixka lehenago hasi ginen elkartzen, bueno, ba horre berrire egina genitu kontzertu batzuk ja lehenengo diska aurkezteko, eta ba zirudien gogoa zegoela zerbait gehiago egiteko edo bertze disko bat zergatik ez, eta hori ba presio eta prisari gabe ba gauzatu dugu bigarren disko bat, ez genekila ere egongo zenik, ez?
Landu edo elkartu zaretelarik, nola lan eiten zenuten, kantuz kantu, kantu bat landu atope, edo bueno, ba, bakotsak bere ideiak ekarri zati ezberdinetan sartzeko, edo...
Bueno, ez igual desberdinki landu ditugu, bat badire batzutan kantu batzuk ateratzen zaizkizula ba igual golpe batean, eta beste batzuk behar dutela lan gehiago, edo orduan ez ginen zentratzen guztiz kantu batean eta horreri mila huelta eman, eta hasieran ba lehen aipatu duten bezala ba improvisazioarekin hasi ginen ja kantu gehienekin, eta improvisazio hauek grabatu eta gero etxean entzuten genituen, eta hor pixka bat selekzio bat egoten zen, edo ikusten genuen hor kantu bat egoten atzela edo beren bide bat edo irekitzen zela nonbait, ez? Eta gehiago izan du da hori, ba, improvisatu, lokalizatu kantu izaten altzen zantiren bat, eta horriri bueltak eman, baina egunean bertan, ba, normalean beste eta zati batzuk lantzen ginuten aldi berean, ez? Eta, bueno, horri lola izan du da diskoko parte gehiena, gero egia da, azkeneko forma mateko albumari, edo, bueno, pixkat, bueno, ekilibrio bat bilatzeko do, azkenean, ba, behar dugu igual kantu bat, ez horren atonala, edo ez, bai, horrelako gauzak ez, eta hor, egiaran azken momentuan ja, adostu enuenean noiz grabatu, eta hori dena, presa pixka bat, bai, sartu zitzaun, eta hor, bai, ba, Oianek egin du berak raga bat etxean, eta karri du, ia, dena, egina, nik, ba, nuzkan, bizpairu kanta ez nituela erabili beste proiektutarako, eta ikusi nuen ba, albunari osotasuna emateko funtzionatzen azutela, eta hoiegia azken momentuan errango nuke eraman genituen lokalera, eta hoiegia erresago izan ziren egitea, ba, bueno, ja, horretik landutakoak zirelako bakoitzak etxean, ez? Eta,
Eta bukatzeko, azken kantu bat?
Aber, azken kantua, ba, Robi Batxorena, Mijera My Love, ba, modio kantu bat, eta horre ere bai, ba, Robi Batxok berak ba gitarra hutsez eta hotsez egiten zituen kantuak, baina gu hori ba sartu dugu bateria, gitarra elektrikoa eta den arduan, bueno, hor kasu horretan igual guk estandarizatu dugu gehiago, beste batutan igual gehiago aske, baina nor Robi Baxo igual bera bakarrik eta gitarrakin askeago ze eta guk, bueno, kuadratu dugu gehiago, ba soinu bajo gitarra bateriako soinu batera eraman dugu ez.
Mi esker, Joseba, eta hori, eta espero dezagun Robi Baxo hemen Euskal Herrian gustura geldituko zela, eta zuekin zerbait partekatzen, baina, bueno, behintzat zuek bere arima partekatzeko aukera maiten duzu, beraz, biba zuek.
Eskerrik asko zuberi.
Lady, anybody here know her name? Louise, this lady with a blue silk scarf and a white fleur-de-lis. And the children of the cross don't know their knees. And a golden flag waving a summer breeze. And a golden flag with a regular fleur de lis.
Radio Cultura. Punto Eus.